Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obilježeni manipulacijama i krađom glasova i kako je to uticalo na njihove rezultate. Sagovornici su bili predstavnici dvije opozicione stranke, Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je riječ o tome kako su se krali glasovi, zašto je bilo skoro pola miliona nevažećih glasačkih listića, kako je bilo moguće da nestane 28 vreća sa neiskorištenim glasačkim listićima i ima li opozicija u Republici Srpskoj dokaze da je, kako tvrde njeni lideri, njihova kandidatkinja Jelena Trivić pobjedila Milorada Dodika u utrci za mjesto predsjednika Republike Srpske i da joj je pobjeda ukradena. Zbog čega je Centralna izborna komisija iznenada donijela odluku da Milorada Dodika proglasi pobjednikom, iako se očekivalo da će se nastaviti ponovno brojanje glasova? I da li je izvršen pritisak na komisiju da tako postupi? Razgovaralo se i o tome zašto u Bosni i Hercegovini nije uvedeno elektronsko glasanje koje bi u velikoj mjeri spriječilo krađe i manipulacije, koje je najviše protiv takvog glasanja i da li će se krađe nastaviti i na narednim izborima ako se ne uvede elektronsko glasanje. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su nedavni oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini obilježeni manipulacijama i krađom glasova. Naši sagovornici su predstavnici dvije opozicione stranke, Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Arnaut, tri opozicione stranke iz federacije, među kojima je vaša, izdale su ovih dana zajedničko saopštenje u kojem kažu da je Centralna izborna komisija na nedavnim izborima pala na ispitu i pokazala očitu političku pristrasnost. Na osnovu čega to tvrdite?
Bosna i Hercegovina pati, zaista pati već godinama od činjenice da mi imamo izborni sistem koji pogoduje izbornim krađama, i zbog toga sam ja zajedno sa nekim partnerskim strankama iz Federacije, iz Republike Srpske u prošlom mandatu još predložio zakon kojim bi se uvela obaveza elektronskog brojanja glasova. Nažalost, taj zakon je pao u Domu naroda sa samo jednim glasom razlike. Jedan glas nam se dijelio, znači od potpuno transparentnog, čistog, poštenog izbornog sistema koji bi, pored znači toga što bi onemogućio krađe, imao rezultate za dan. Brazil, evo podsjećam, zemlja od 150 miliona stanovnika je nedavno imala izbore, mi smo u istu večer znali rezultate. U Bosni i Hercegovini, evo, tek prošlo je mjesec dana prije što su rezultati potvrđeni, i čak je i Centralna izborna komisija, što je nas posebno motivisalo na to saopštenje, napravila ogromne greške. Mislim, vidjeli se, Suad Arnautović je saopštavao potpuno pogrešne podatke o tome ko je pobjedio za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Onda imate gospodina Rogića koji kaže, dobro, bile su krađe, ali su one neznatne. Vidite, hoću da budem potpuno do kraja. Ja sam tu, se radi o ovim nekim naslijeđenim kadrovima CIK-a, znači govorimo o Arnautoviću, Rogiću i tako dalje. I ja čak, uzimajući u obzir da se sve to dešavalo paralelno sa potezom RAK-a, Regulatorne agencije za komunikacije protiv Face televizije, sarajevske televizije koja je veoma kritična prema SDA, ja čak tu ne bi mogu isključiti neki potencijalni dogovor između Dodika i Izetbegovića da RAK kazni Face televiziju, a da CIK izađe u susret Dodiku.
Gospodine Borenoviću, opozicione stranke iz Republike Srpske tvrdi da je Centralna izborna komisija nakon ponovnog brojanja glasova nepravedno dodijelila pobjedu Miloradu Dodiku na izborima za predsjednika Republike Srpske. Imate li argumente za tu tvrdnju?
Naravno da imam argumente kao nikad do sada. Vi znate da je Centralna izborna komisija naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, što su mi rekli da je to bio važan i logičan opravdan korak ka uspostavljanju pune istine i dolaska do pravde kada je u pitanju izborni proces u ovoj zemlji. Međutim, nakon tog ponovno kontrolnog brojanja na kojem je uočeno na desetine hiljada neregularnosti kada su pitanje glasački listići, znači desetine hiljada glasova koji su bili kontaminirani ili ih je nestalo, ne mogu se pronaći, Centralna izborna komisija je naprasno stala. Umjesto da nastavi sa sljedećim koracima koji su očekivani bili i od strane javnosti, Centralna izborna komisija odlučila da stane i da zvanično ne saopštava svoj izvještaj o kontrolnom brojanju, nego da bukvalno izađe iz tog procesa na način da verifikuje mandate predsjedniku i potpredsjednica Republike Srpske na jedan vrlo čudan i kontroverzan način. A ono što je vrlo važno, mi smo došli do podataka sa kontrolnog brojanja kroz rad naših posmatrača, ali i kroz određenu dokumentaciju koju, nažalost, Centralna izborna komisija još uvijek nije saopštila ili objavila, u kojoj smo došli do neverovatnih činjenica. Ja ću napomenuti samo neke od njih koje su dokazane kontrolnim ponovnim brojanjem. Neverovatno je da je 9326 glasačkih listića razlika između kontrolisanog i ukupno zaduženog izbornog materijala. Da je bilo preko 9300 nevažećih listića sa dva ili tri više kandidata označenih na njima. Da je nedostajalo, nije se nikad pronašlo 28 vreća sa neiskorištenim glasačkim listićem, što konačno znači da fali, nedostaje 7695 neiskorištenih glasačkih listića jer ih CIK nije mogao naći, nisu nikad bile dostavljene. Ono što je vrlo važno da nedostaje 13 izvoda iz centralnog biračkog spiska sa 13 biračkih mjesta koji obuhvata 4608 glasova i ovo što je isto tako jako važno da je evidentirano kontrolnim ponovnim brojanjem 9443 glasa koji su glasani uz pomoć drugog lica, to jest onaj famozni obrazac koji kao navodno pomaže nepismenim ili ljudima koji nisu u stanju da glasaju, da neko drugi glasa umjesto njih. Kada ovo sve saberete, dođete do 40.453 tačno utvrđena glasačka listića ili glasa koji nedostaju ili koji su na određeni način nevažeći. Kada tome dodate i ostale nevažeće listiće, dođete do nevjerovatne cifre od preko 70.000 glasova koji su na određeni način zloupotrebljeni ili su nestali. I kada od toga oduzmete onu razliku koja je navodno utvrđena prednosti Dodikove nad našim kandidatom Jelenom Trivić, koji je bio negdje oko 27.000 glasova, iako je predsjednik Centra izborne komisije govorio da je to 16.000 glasova, dođete do podataka da je zaista pobjeda Milorada Dodika bila izuzetno upitna, to jest da on nije pobjedio na ovim izborima, da je on kroz jednu organizovanu izbornu krađu došao do takozvanog mandata predsjednika Republike Srpske, koji mi osporavamo i dalje, koji ćemo i naravno osporavati i nikad nećemo prihvatiti.
Gospodine Arnaut, zašto je izborna komisija tako postupila, kako govori gospodin Borenović? Da li se ona uplašila Dodikovih prijetnji koje je izrekao na onom mitingu u Banja Luci?
Ne bi zaista rekao da se oni uplašili na kraju krajeva, zbog čega bi se 7 članova izborne komisije uplašilo bilo kakvih prijetnji koje nisu uperene protiv njih lično. Jedino ko se tu zaista mogao lično uplašiti za svoju sigurnost je gospođa Bjelica Putina, koju je Dodik, evo mogu otvoreno reći, nacrtao metu na čelo. Ja sam govorio o tome prije nekoliko godina, Bakir Izetbegović se služio sličnim taktikama po pitanju Predraga Kojevića. Znači, to crtanje mete na čelo je svojstveno režimskim liderima kakvi su Dodik i Izetbegović. I evo sad opet kažem, ja se bojim da je tu moglo doći do nekog dogovora upravo između Izetbegovića i Dodika, zato što su to prirodni partneri. Izetbegović i Dodik znaju da ako nemaju jedan drugog u državnim institucijama, u vijeću ministara, onda obojica padaju. I ja nemam nikakve dileme da je upravo gospodinu Izetbegoviću najveći interes da gospodin Dodik i dalje bude gospodar procesa u Republici Srpskoj i da SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda koji im je SDA dala prije 4 godine. I ovo već sada čujemo špekulacije da će im SDA to ponovo omogućiti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova. Sagovornici su bili predstavnici dve opozicione stranke, Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, i Branislav Borenović, predsjednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Boreneviću, mislite li vi da se Centralna izborna komisija uplašila Dodikovih prijetnji?
Centralna izborna komisija je naprasno odustala od nečega što su svi očekivali, da se ide do kraja, da se izborne nepravilnosti ispitaju, da se utvrde sve neregularnosti. I nevjerovatno je taj dan ili tu noć, ne znam ni ja, da je Centralna izborna komisija na bazi svog izvještaja koji je bio toliko jasan po pitanju utvrđivanja izbornih krađa naprasno zastala i donijela vrlo čudnu odluku koja je i kroz sam tok te sjednice Centralne izborne komisije pokazala da se tu nešto čudno desilo. Čudno. Desilo je tu pao neka vrsta političkog dogovora ili političkog pritiska ili zahtjeva prema članova Centralne izborne komisije, posebno predsjedavajućem Centralne izborne komisije koji je na vrlo, vrlo kontroverzan način predložio da se ide u potvrđivanje rezultata za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske kroz neku brzu odluku bez jasnih činjenica i da ona pokazuje da se tu radi o nekom političkom dogovoru ili zahtjevu kojem možda je učestvovao jedan dio međunarodne zajednice, ja ne mogu da tvrdim, ali je to bilo toliko, toliko kontradiktorna, kontroverzna, vrlo, vrlo nevjerovatna sjednica Centralne izborne komisije i sva javnost, pošto je bio javni prijenos, je mogla da vidi da se ovdje radi o nekoj vrsti nagodbe između političkih struktura u kojoj je Centralna izborna komisija morala da posluša neke centre moći, političke ili neke druge, ne znam, ali zašto je odustala od nečega što je toliko bilo očigledno, to je pitanje vjerojatno za njih i mi ćemo tražiti da se odgovor na to pitanje dobije kad tad. Da li se prepala Centralna izborna komisija, to me apsolutno ne interesuje. Vidimo da je Centralna izborna komisija donijela pogrešnu odluku, da je povukla, što se kaže narodskim rječnikom, ručnu, da je zastala u jednom procesu kojem se trebalo ići do kraja, jer to je pitanje i budućnosti ove zemlje i da li će se uopšte moći uspostaviti neka vrsta pravednog uređenja u ovom društvu.
Gospodine Arnaut, u vašem saopštenju se kaže da je 15.000 glasova netačno pripisano Miloradu Dodiku. Ko je to utvrdio?
Pazite, svaka stranka ima svoje posmatrače, ima svoje članove biračkih odbora i mi smo se tu oslonili na one podatke koji su dolazili iz Republike Srpske i koji su apsolutno neupitni. Imate situacije sa pojedinih biračkih mjesta koje ukazuju da su rezultati kakvi su prijavljeni apsolutno nemogući, da ne odgovaraju onome što se desilo i najgore od svega u stvari je što je Centralna izborna komisija to potvrdila. A onda imate izjavu člana Centralne izborne komisije koji kaže da su to pojedinačne stvari. Ali pazite, izborni zakon Bosne i Hercegovine ostavlja mogućnost Centralnoj izbornoj komisiji da poništi izbore ukoliko ima sumnju, odnosno ukoliko ima dokaze da je došlo do izbornih neregularnosti. Ja ne znam zbog čega je CIK doslovno stao na pola puta.
Gospodine Borenoviću, bilo je skoro pola miliona nevažećih listića. Kako je moguće da bude toliko nevažećih listića?
Pa moguće. Izborni proces je tako osmišljen u Bosni i Hercegovini da se ubio za izborne prevare. Za one koji hoće da kradu, nema boljeg plodnog tla za izborne krađe od ovog u Bosni i Hercegovini. Način kako se to broje kroz biračke odbore, način kako se prijavljuju politički subjekti da možete da budete nezavisni kandidat, da se nikad ne pojavite na bilo koje medije, niko za vas ne zna, da imate istu kvotu u biračkim odborima, s tim trgujete i date šansu vladajućim strankama da kroz tu kontrolu biračkih odbora potpuno kontrolišu birački proces, pokazuje u suštini da je moguće uraditi šta god hoćete. Izborna noć ili izborno jutro pojede stotine hiljada glasačkih listića, da li kroz činjenicu da ih je neko namjerno učinio nevažećim, da li kroz činjenicu da ih je sklonio i ubacio neiskorištene glasačke listiće u konačni rezultat, da li kroz činjenicu da je neko dopisao glasove pojedincima, da li moguće da recimo od 450 izašlih birača na neko biračko mjesto u nekom selu u kojem gled čuda je izlaznost bila 95%, što je nevjerovatno, da 90% glasova dobije recimo SNSD. Da njihov kandidat dobije svih 415 glasova na tom biračkom mjestu, to jest dobije 100% ličnih glasova. Imam osjećaj da zaista i Centralna izborna komisija, ali vidim ni pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pa vidim da i međunarodna zajednica ne žele da se ova Pandorina kutija otvori do kraja. Da li imaju strah od pune istine? Od istine koja će pokazati da je godinama da se u ovoj zemlji kralo na izborima i da se kroz tu izbornu krađu verifikovala neka vrsta korupcije. Jer vi ako dozvolite izbornoj korupciji da dobije svoj legalitet, legitimitet, vi ste onda uveli korupciju kao pravilo ili model ponašanja i u zdravstvo sutra, i u prosvjetu, i u vladne institucije, i u policiju, i u sve druge institucije, I to je nešto što je, ja mislim, prouzrokovalo tako loše, katastrofalne rezultate u Bosni i Hercegovini. Stotine hiljada ljudi koji su otišli iz ove zemlje, pojedince iz vlasti koji se toliko bahato i primitivno ponašaju da sebi povećavaju budžet za, ne znam, nija pet puta, da recimo, evo, takozvani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sebi povećava budžet na 56 miliona konvertibilnih maraka, to nemaju šeici, to nemaju sultani. To nemaju plemenske vođe u nekim afričkim zemljama takvu vrstu bahatosti. Ali je to dobio zato što mi je Centralna izborna komisija zažmirila na oba oka, dozvolila da bude predsjednik Republike Srpske, iako je bilo evidentno da su pokradene desetine i desetine hiljada glasova birača u Republici Srpskoj, što su evo na neki način pokušali da amnestiraju svojom, po meni, vrlo, vrlo, vrlo kontroverznom i štetnom odlukom. Da li tu postala neka vrsta pritiska, vjerojatno jeste.
Gospodine Arnaut, kako vi tumačite činjenicu da je bilo skoro pola miliona nevažećih listića?
Nema nikakve sumnje da se tu u ogromnoj mjeri radi o krađama. Recimo prije 4 godine, Šefik Džaferović je pobjedio pod navodnicima Denisa Bečirovića za neki 18.000 glasova. Ja nemam nikakve sumnje da je Denis tada pobjedio Šefika Džaferovića, da je na djelu bila jedna ogromna izborna krađa. Međutim, tad je bilo nekoliko kandidata i oni su mogli nakrast. I nakrali su sasvim dovoljno da prođe Šefik Džaferović umjesto Denisa. Mi smo onda uzeli lekciju iz toga. Ove godine se ujedinilo 11 političkih subjekata, ne zato što smo mislili da Denis ne može pobijediti samo sa podrškom trojke, znači naša stranka SDP i NIP, nego zato što smo bili svjesni da ukoliko bude više političkih subjekata, njima će biti lakše krasti. Pa znate šta znači za SDA to što je sada Bakir Izetbegović pometen sa političke scene? Ista stvar bi se desila režimu u Republici Srpskoj da izborni rezultati reflektiraju ono što je bila volja građana Republike Srpske, a to je da Jelena Trivić bude predsjednica Republike Srpske, a ne Milorad Dodik.
Gospodine Borenoviću, apelacioni sud je odbio vašu žalbu da se ponove izbori. Vi ste kritikovali tu odluku i rekli ste da nećete odustati od borbe protiv korupcije i kriminala. Kako mislite nastaviti tu borbu? Imate li neka pravna sredstva?
Mi nećemo odustati. Nemojte imati dilemu. Nećemo odustati prije svega zbog građana, zbog naroda koji je zaista iskreno, zdušno podržao ovu našu borbu za istinu i borbu za pravdu. Mi smo podnijeli bili žalbu apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine na odluku Centra izborne komisije. Žalba je bila sa 300 i nešto stranica zaista toliko jasno dokumentovanih dokaza i pravnih osnova zašto treba poništiti odluku Centra izborne komisije, ponoviti izbore u Republici Srpskoj u roku 14 dana kako je to definisano izbornim zakonom. Nažalost, apelacionom vijeće suda Bosne i Hercegovine je odbila našu žalbu, iako ja imam osjećaj da oni ju nisu ni pročitali. Ja ću vjerovatno i objaviti imena tih sudija koji su bili članovi vijeća, apelacionog vijeća, da se bar zna imena ljudi koji su odbili žalbu koja je toliko potkovana, na kojoj su radili, moram odmah reći, pravni timovi, vrhunski advokati i iz Banja Luke i iz Bjeljnje, pa čak i iz Srčnog Sarajeva, koji su nama rekli kada su pravili ovu žalbu na bazi dokaza koji su mi njima dostavili od strane naših posmatrača, da su to toliko jaki, što se kaže, armirani beton pravni kada je u pitanju osporavanja odluke CIK-a. Međutim, očigledno je ta linija nezamjeranja tako jaka. Znate, što bi se sud sad zamjerio Centra izborne komisije, što bi se otvaralo nešto što, eto, može da uspori neku vrstu implementacije izbornih rezultata, nema veze što su oni na korupciji, na krađi, ali da se implementiraju. Pored toga, mi smo podnijeli i krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Republike Srpske protiv više stotina lica sa prvooptuženim osumnjičenim Miloradom Dodikom, sa brojnim dokazima gdje smo jasno evidentirali da su u čitavom tom predizbornom procesu kroz fiktivne političke subjekte, nezavisne kandidate, potpuno nepoznate, SNSD je ušao u potpunu kontrolu biračkih odbora koji imaju apsolutnu dominaciju u brojanju glasačkih listića gdje posmatrači malo što mogu uraditi i mi nastavljamo dalje. Sljedeća pravna radnja koju ćemo mi uraditi sigurno da ćemo ići na vanredno preispitivanje odluke apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, da ćemo ići i kroz tu pravnu varijantu, ali i kroz druga demokratska sredstva da osporimo nešto što se zove brutalna izborna krađa. Mi ne možemo prihvatiti Dodika za predsjednika Republike Srpske, tu nemojte imati dilemu, on je za nas takozvani Milorad Dodik, čovjek koji je oteo Jeleni Trivić pobjedu za predsjednika Republike Srpske.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova. Sagovornici su bili predstavnici dve opozicione stranke, Branislav Borenović, predsednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Damir Arnaut, član predsedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arnaut, po vama, da li je apelacioni sud stavio tačku na rezultate ovogodišnjih izbora ili postoje i dalje neki pravni postupci?
Formalno pravno gledajući ne postoje nikakvi pravni postupci. Ja nemam nikakve dileme da sud Bosne i Hercegovine sa apelacionom vijeću vjerojatno nije ni pročitao tu predstavku, jer ja sam imao kao pravni ekspert naše stranke nekoliko izuzetno utemeljenih žalbi, odnosno apelacija prema tom apelacionom odjelu, i njihovo obrazloženje koje doslovno ponavlja ono što je CIK napisao u svom podnesku, meni pokazuje da niko ne čita te apelacije, a to nas onda vraća na onu reformu pravosuđa o kojoj su opozicije iz Republike Srpske i Federacije govorile zadnjih dvije godine, da imamo pravosuđe koje je u raljama postojećih političkih moćnika, uključujući SDA, uključujući SNSD.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi onda da bi rješenje bilo u uvođenju elektronskog načina glasanja i kako do toga doći?
Pa naravno, to je jedino rješenje. Rješenje koje je skoro pa prošlo, evo kako je rekao kolega Arnaut, prošlo je u predstavničkom domu, nedostaje jedan glas u Domu naroda, uvođenje skeniranja glasačkih listića, ako to ima Brazil i druge zemlje koje imaju desetine miliona stanovnika, zašto to ne bi imala i Bosna i Hercegovina, skeniranje glasačkih listića, utvrđivanje glasačkog rezultata koji bi bilo odmah po zatvaranju biračkih mjesta sa mogućnosti ručne kontrole i provjere nakon toga, i uvođenje video nadzora nad radom biračkih odbora, identifikacija birača, jer mi smo sad imali jednu nevjerojatnu situaciju da vi uopšte ne znate ko su ljudi koji dolaze s ličnom kartom i koji se registruje za glasanje, to samo zna onaj član biračkog odbora, ona jedna osoba koja je uzmala ličnu kartu, pa je bilo čak ovaj put i zabranjeno glasno prozivanje imena i prezimena da mogu posmatrači da zabilježe ko je uopšte došao na glasačko mjesto. Skeniranje glasačkih listića i ta vrsta elektronske identifikacije birača i naravno video nadzora na radom biračkih odbora bi u svakom slučaju iskorijenila skoro u potpunosti izbornu korupciju. Protiv toga je bio upravo SNSD, najveći protivnik uvođenja skeniranja glasačkih listića i elektronskog modela glasanja. Protiv njega su bili upravo političke stranke predvođene SNSD-om, stranke koje u suštini i najviše kradu na izborima. I onda izvučite logičan zaključak. Zašto bi lopov išao ka tome da skrati sebi mogućnost krađe uvođenjem nekih novih tehnologija koje će ga onemogućiti u krađi? Pa zamislite vi sada da neki, ne znam nija, lopov koji pljačka zlataru dozvoli da budu kamere na toj zlataru. Po njemu odgovara da ih nema. A ovo što su sad radili u Centralnoj izbornoj komisiji, oni su bukvalno rekli da u redu, ovo jeste bila krađa, bilo je nepravilnosti, bilo je krađa, ali nije bilo toliko velika. Znate, malo se kralo, ali nije se puno kralo. Pa mislim, ne možete malo ili puno krasti, ili kraditi ili ne kraditi.
Gospodine Arnaut, hoćete li vi nastaviti da se borite za uvođenje elektronskog glasanja? Šta još treba uraditi? Da li može, recimo, međunarodna zajednica na neki način preko visokog predstavnika da nametne ako se ove nacionalne stranke vladajuće protive tome?
Gospodin Schmidt, koji je stupio na dužnost u avgustu prošle godine, je imao nekih 15 mjeseci da nametne to. To bi bilo sjajno da je to nametnuo i ništa drugo da nije nametao, to bi bilo sjajno. Samo da je uveo to elektronsko brojanje listića, bilo bi 15 mjeseci sasvim dovoljno da se to istestira, da se provede nabavka bez obzira da li se radi o kupovini ili iznajmljivanju tih uređaja, i to bi bilo, recimo, pozitivna intervencija međunarodne zajednice, i oni bi time uradili puno više za interese Bosne i Hercegovine nego što su uradili u zadnjih 15 godina. Ali da se vratimo na domaće snage. Tačno je ovo što je gospodin Borenović rekao u Domu naroda, protiv toga glasa SNSD u pravilu. HDZ im se tu pridruži, međutim SDA im da taj kontrolni paket. Prije 4 godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske imali ste SDA poslanike, Bošnjake, koji glasaju da delegat u Domu naroda iz Republike Srpske bude Dušanka Majkić, a ne Mladen Ivanić. Znači, imate SDA-ove poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji glasaju za Dušanku Majkić umjesto Mladena Ivanića. Dušanka Majkić uđe u Dom naroda, glasa protiv elektronskog glasanja, glasa protiv ukidanja otpremnina. SDA baš ne može sebi dopustiti da glasa protiv nekih ovakvih prijedloga, a onda glasaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske da Dodiku daju četvrtog delegata, da Dodiku daju kontrolni paket, Dodik onda obori sve ove zakone i SDA opere ruke od toga. Ja konstantno ponavljam, jednako su odgovorni i SDA i SNSD, jednako su odgovorni Bakir i Dodik, zato što jedan glasa protiv, a drugi im omogući kontrolni paket da taj glas protiv u suštini promijeni rezultat. To je sistem spojenih posuda, to je simbiotička veza. Oni ne mogu jedan bez drugoga. Mi smo u federaciji uspjeli maknuti Bakira tako što se 11 stranaka udružilo tako da Bakir ne može krasti. Dodik je uspio u ovoj krađi zahvaljujući Centralnoj izbornoj komisiji i zahvaljujući Bakirovim kadrovima u toj Centralnoj izbornoj komisiji.
I na kraju, gospodine Borenoviću, naredni lokalni izbori su za 2 godine. Mislite li da će se sve ovo ponoviti što se i sada ponovilo ako ne bude elektronskog glasanja?
Pa naravno će se ponoviti, to je dovedeno do savršenstva. U svakom slučaju izbori će biti obesmišljeni. Biće zaista vrlo teško glasačima objasniti da izađu na izbore ako njihov glas zavisi od onih koji broje glasove, koji mogu da ga ponište, da ga izbace, da dopišu nekog drugog. I ako se nešto dramatično ne promijeni po pitanju uvođenja evo, ovih novih tehnologija i elektronskog načina glasanja, skeniranja glasačkih listića, i da prije svega i tužilaštvo i pravosuđe da kazni one koji su očigledno krali izbornu volju građana. Kazne su drakonske i do 5 godina zatvora niko nije odgovarao do sada u ovoj zemlji, osim nekoliko simboličnih novčanih kazni koje uglavnom plaćaju oni koji organizuju te krađe. Da će u stvari lokalni izbori biti potpuno dovedeni u pitanje, će biti besmisleno izlaziti na njih jer nećete moći ništa konkretno uraditi. Malo je vremena ostalo, šta može uraditi međunarodna zajednica, bolje je da ćuti. Jer možda je svaka koja i ostane, zna biti neka zlatna, imao bi to što reći o ponašanju međunarodne zajednice u ovoj zemlji, baš ja pogotovo, koji sam možda imao neku vrstu očekivanja da nama trebaju zaista evropski standardi, da nama trebaju evropska pravila, evropsko zakonodavstvo, da treba da budemo zemlja u kojoj ima puna vladavina prava, a ne da dešava se ovo što sada imamo i što na neki način se amnestira strane iste te međunarodne zajednice. Imam osjećaj da jedni drugima u nekom obliku odgovaraju, ne mislim na sve naravno, ali ovo što se sad dešava i preko čega se prelazi tako olako je katastrofalno za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da se pravi drastična šteta i ono što se desilo na ovim izborima, izašlo je nekih 70.000 ljudi manje na izborima nego 2018. godine. Ja mislim da su ti ljudi otišli iz ove zemlje, ne da ih izašlo manje, da će biti upitna i izlaznost, a i generalno šalje se poruka ljudima koji hoće pošten život u ovoj zemlji da se ovdje očigledno najviše isplati krasti.
Gospodine Arnaut, mislite li vi da će lokalni izbori za 2 godine biti dovedeni u pitanje ako se ništa ne promijeni, ako se ne uvede elektronsko glasanje?
Ako se ništa ne promijeni, bit će ogromna krađa na lokalnim izborima. Ali ono što mene interesuje je da su trenutno opozicijne stranke u federaciji, trenutno opozicijne stranke u Republici Srpskoj, zajedno glasale za uvođenje elektronskog brojanja glasova, elektronskog brojanja listića. Ne interesuje me te neke ideološke razlike po ovom pitanju o kojem vi pitate, apsolutno nemaju veze. Ako se mi slažemo da treba ukinuti korupciju u pravosuđu, da treba ukinuti izborne krađe, e to je onda koalicija koja može donijeti promjene u ovu zemlju. Ako ostanu Bakir i Dodik skupa sa Draganom Čovićem na vlasti, na državnom nivou, ja vam garantujem da ćete za 2 godine imati ista izborna pravila, da neće biti elektronskog brojanja glasova i garantujem vam da će krađe biti još veće jer će ti ljudi u suštini donijeti zaključak da im se može. Ako se vlast napravi sa HDZ-om koji je nezaobilazan, trojkom iz federacije i drugim partnerima, trenutnom opozicijom iz Republike Srpske, ja vam isto tako garantujem da ćemo za 2 godine imati elektronsko glasanje. Prema tome, izbor se svodi na ove 2 opcije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Borenoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Arnaut.
Hvala vam, puno pozdrava obojici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili predstavnici 2 opozicione stranke u Bosni i Hercegovini, Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, i Branislav Borenović, predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske.
Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Zašto neko ima plave oči kao ja ili loknice koje sam nekada imao? Čitam na internetu, to je nekakva mutacija. Šta? Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji i da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja? Zašto se baš svaki put uplašimo kada je neko obolio od neke teške bolesti u našoj porodici pa odmah pomislimo i mi smo tih koji ćemo je naslijediti? Sada na ova pitanja nam daje odgovore nauka o genima, a koliko nam je genetika poznata? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija, a u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam jedna mlada genetičarka iz Bosne i Hercegovine. DNK nam je svima poznat od potjere za serijskim ubojicom koji teroriše zajednicu u nekom filmu, ili CSI seriju uz koju smo svi odrasli. A svi ponekad kažemo da su neke karakteristike u našem DNA. Da li se medicina i genetika koristi u našim policijskim istragama? Da li se može meso hamburgera napraviti od gena paprike? I da li je laž da je ovca Dolly uspješno klonirana? Ali nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova? Svoj život da potraži odgovore na ova pitanja zamislila je Anela Zorlak iz Goražda, mlada genetičarka koja je završila studije na Univerzitetu u Sarajevu. Educirala se i na prestižnom Univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, te je na kraju u svojoj domovini pokrenula prvi centar za genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Zdravo, Anela.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, odlično. Obzirom na umor, možemo reći da sam odlično.
U intru ovog podcasta smo čuli čime se onaj baviš. E sad odmah da te pitam nešto što me jako interesuje. Da li je istina da su plave oči mutacija?
Tačno. Sljedeće pitanje.
A sljedeće pitanje je... Zašto mi je počela nestajati kosa koja mi je bila onako gusta i kolačeva?
Da, to je super neko pitanje za uvod, obzirom da ćemo pričati o genetici.
Okay.
Mi često u našoj svakodnevnoj komunikaciji spomenemo gen, genetika, to si ti naslijedio, ali mislim da tako trivialno pustimo, ne znamo baš ni pravo značenje toga, što sasvim je okej, ne trebamo svi ni ulaziti u neke te dubine, ne možemo neke ni shvatiti, naravno polazim sama od sebe, ali... U genetici nije ništa crno i bijelo. Vrlo je važna ta interakcija gena i naravno u nauci je prihvaćen taj fenomen utjecaja vanjske sredine. Tako da mi možemo imati predispoziciju, recimo evo, za to da nam je lijepa, kobrđava, gusta kosa.
Ali lijepe, plave oči.
Plave oči, tako je, ali da imamo predispoziciju da nam je to, da kažemo, gusta kosa, ok, sad to stoji, ali mi možemo našim vanjskim dejstvima, djelovanjem, da utječemo na tu gustu kosu.
Znači nije sve genetika.
Pa da, znači imamo genetiku u kombinaciji. Da, mutacija jeste. To je jako zanimljiva priča koja sa više tačaka se može posmatrati, jer negdje po podacima govori da je prvi predak sa uočenim plavim očima je nastao prije jedno 6.000 do 10.000 godina.
Jer to je moj neki predak. Ja.
Pa da, potičemo svi po
to
neko.
I tvoje,
jeste. Jer kao nama u prirodi, odnosno u priroda je prirodna boja oči tamno smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. Sve to prividno, samo se gleda koncentracija tog pigmenta u našim, da kažemo, zjencama oka. Osobe koje imaju tamnu smeđu boju očiju, oni imaju veću koncentraciju melanina. Oni koji imaju manju koncentraciju, odnosno imaju predispoziciju tu po takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boju očiju. Tako da, cool, nisu mutacije loše, neke su i ona.
A i kobrđava kosa je mutacija, tako?
Tako je. Tako. Mislim, kad kažeš za mutacije, to ono nekako strašno zvuči, ali ono, nije to tako strašno. Imaju super cool mutacije.
Sad si spomenula to da često upotrebljavamo ovaj pojam genetika, naslijedili smo to.
U kliničkom smislu je super što mi razgovaramo o genetici i što nekad ono u bolnici čujemo reći, to nam je u genima, jer ako radimo dijagnostiku, nama je potrebna porodična historija. Da znamo da li neko oboljenje cirkuliše u našoj porodici, jer nam to daje jasniju sliku, da li se preskaču generacije, jer odmah možemo da znamo koji je oblik nasljeđivanja tog oboljenja osobine. Tako da nije ni loše kada tu genetiku tako ono svakodnevno spominjemo, to je kod nas u porodici, to je nama u genima, ok je, i čak što više nekad preporučujem da otvoreni razgovaramo sa našim članovima porodice na tu temu.
E sad, šta je u tvojim genima, pa se baviš genima?
Tako je, to je ovo je faktor vanjske sredine.
Aha, okay.
Ne, ja sam inače po prirodi sam jako hiperaktivna osoba, iako to možda napravo niko ne bi ni rekao, i uvijek pitate moje roditelje, sam bila koja osoba koja nešto dijete koje nešto istražuje, i nikad nisam nešto kad mi se kaže ne može, shvatala da nešto ne može, i tako sam uvijek imala taj neki gen za nauku, za istraživanje.
Završila si na Univerzitetu u Sarajevu genetiku. Nakon toga odlaziš neki profesionalni razvoj na Harvard univerzitet, je li tako?
Tako je. Harvard priča se desila
u... Kako je studirat sad? To me pravo
interesuje. To se bilo online, to moram uvijek da naglasim, zato što je to bilo u periodu korone, da bi mi pita kako je to bilo fizički. Želja mi je i nadam se da će se na proljeće naredne godine to sve ostvariti, put u Ameriku, jer sada sarađujem sa New Yorkom, tačno, tako je. Ona, i plan je za proljeće naredne godine posjeta New Yorku i genetičkom centru, sa kojim opet online sarađujem. Hvala online svijetu.
Znači sve online?
Trenutno je sve online, jer je to sve započelo u momentu korone, kad se sve rušilo, ja sam imate sve super stvar, konekcija napravila online. Studirati na Harvardu i kroz online formu je nešto što je skroz druga dimenzija učenja, studiranja, i jer je kompletan program prilagođen da ti rješavaš i razmišljaš. Nema tu baš prostora da ti sediš i da mi po onom šablonu učimo, nego te tjeraju da ti koristiš mozak, da razmišljaš, i nisu to ispiti, ja sam polagala ispite, nisu to ispiti gdje ti naučiš definiciju, poponiš, zaokružiš, nego dobijaš kejsove. I kejsove radiš od koji te zaboli glava, inako posle ispita boli te glava dugo vremena.
I naučiš.
I stvarno za ti 6 mjeseci koliko je meni trajao taj program je, mogu reći da sam tek tad upoznala jednu vrstu genetike u primjeni, kliničkoj primjeni, koja se nije mogla ovdje upoznati.
Ma ja, mi nemamo sad te neke laboratorije čuda, jel? Ili imamo?
Mi imamo super, ako uzmemo u obzir...
Mislim, moja sestra je studirala farmaciju, tako ja znam da uvijek su bili problem sa hemikalijama.
Standardno.
Onaj, tako da je to bilo. Sad, genetika koju...
Ona je skupa, ali opet da kažem, za standard u kojoj mi živimo, u zemlji u kojoj mi živimo, da mi imamo super ljude, da imamo super pametne ljude, naučnike, samo nam fali malo ti, da kažemo, resursa po pitanju financija, se to omogući. Jer je šteta, zaista, sa nekim malo više zapravo, izvinjavam se, sredstava koji se ulože, mogu se napraviti super vježbe koje mogu da koriste studentima. Mi, nažalost, imamo pravo loš taj moment praktičnog rada u laboratorijama.
Sad s kolegama iz Njujorka, evo, spomenula si, napravili ste taj neki centar za savjetovanje o genetici u Bosni i Hercegovini. Je li tako? Centar za
genetičko
savjetovanje.
U suštini, to je moja ideja bila, jer sam ja nakon školovanja napustila Bosnu i Hercegovinu, dobila mogućnost da radim u centru za dijagnozu rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Centogen, i međutim u tom momentu sam ja odlučila, nakon dobijanja ugovora, prilike da radim, sam odlučila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, da, i da pokrenem tu priču genetičkog savjetovanja, jer sam u tom momentu dobila sam sve što sam željela u stranoj zemlji, drugoj zemlji. A toliko sam imala neki upita u tom momentu, možda su ti neke karte posložili ili sudbina, ne znam nija šta je, ali se desilo.
Dolaziš iz Njemačke i želiš da pokreneš biznis? Ja nekako to zamišljam, odlaziš na šalter u opštinu i ono kod neke tete i dolaziš, ono, želim da registrujem firmu koja će se baviti genima. I da li je to bilo ono kao...
Pa ja sam morala iskreno da angažujem tim stručnih osoba, advokata koji će meni da pomogne u tom procesu. Jer je
ne
meni,
postoji ta djelatnost.
Ne, ta djelatnost ne postoji. Ja mislim da se možda prije mjesec ili dva su mi javili, nisam se baš iskreno stigla baviti tim, da se desila ta sistematizacija, promjena u sistematizaciji, da nas sad priznaju kao inženjera genetike. Mm-hmm. Najveći propust u Bosni i Hercegovini, tako kažem, po pitanju genetičara, molekularnih biologa, biohemičara, mikrobiologa, o tome sam već je govorila, što mi nismo dio zdravstvenog sistema. To je u razvijenim zemljama nešto što je neophodno, jer živimo u takvom vremenu i medicina treba naš pomoć. To je taj multidisciplinarni pristup. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek to nismo prepoznali. Moj put registracije je bio jako specifičan, ja ga sad nikada ne bi moj pameti prošla. Hvala Bogu, to je uopće vam svi kažu koji pokreću neki startup ili nešto, da sam znao, nikad se u to ne bi upuštao, ali vjerovatno to je taj entuzijazam kojim ti ideš. Na kraju kad sam se uspjela da registrujem, prvo sam bila odbijena jer nisu znali kako da me registruju, pa su oni ponudili rješenje po pitanju šifre djelatnosti, kako se to može registrovati.
I kako se registrovalo na kraju?
Pod šifrom za pružanje naučno-stručni
opet nije opet zdravstvo.
Ne, to ne.
Consulting
tako nešto, ali ne još uvijek u zdravstvu, jer mi da bi bili dio zdravstva, mi moramo polagati stručni ispit. Mi to ne možemo položiti.
Pored ovoga što ličimo na svoje roditelje, je li to genetika ili ne znam.
Jeste.
Da li mi nosimo njihove bolesti? Ili samo od jednog rota, ili je to miks nekako?
Kombinacija. Mm-hmm. Iz razloga što prilikom je začeća, odnosno spajanja jajne stanice sa spermatozoidima, to je da kažemo taj moment kad se dešava crossing over, odnosno razmjena genetičkog materijala mame i tate. Ali bukvalno crossing over. Jer za svaki gen mi nosimo jednu kopiju od oca, a drugu kopiju od mame. Mi, znači, za svakog gen koji tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati i ti su kombinacija mame i tati.
Sad neki loše, ali neki...
Za sve. E, sada postoje načini obrasti nasljeđivanja. Postoje, sad malo kontrukujemo ovu priču, okay. Pripremamo se sada. Postoje načini nasljeđivanja. Neke osobine, odnosno oboljenja, predispozicije se nasljeđuju recesivno. Neke dominantno, neke x-vezano. Postoje obrasti nasljeđivanja.
Znači, mi sve to na to nekako interesuje. Mi sve naslijedimo, pa sad šta se aktivira?
Od prilike. Na dobro se put, da tako je. Jer mi u jednu ruku možemo nositi... Ne znam, evo možda tražim neki najplastičniji primjer.
Pa evo imamo primjer Angelina Jolie. Ona je uradila tako DNK analizu i utvrdilo se joj da nosi taj rizik mutaciju.
Da. To je super primjer. Znači postoji, da kažemo, smatra se da mi imamo, da smo građeni od nekih 30.000 gena. Međutim, to je varira. 30.000 gena, svaki od tog gena,
sad to se nalazi u ćelijama i po cijelom tijelu.
Da, tak, to je u tvojoj krvi, to se cirkuliše, jer mi smo, znači, građani od ćelije. Znaš onu definiciju šta je ćelija, osobna gradiva jedinca.
Tako je organizam.
Od prilike, i to je zaista onako bazična jednostavna rečenica. U ćelijama se dešava magija. Ćelije su naše fabrike, jer kad sam gledala, jel, to je fascinantno. I osobama koje nisu iz moje, da kažem, struke, koji to prvi put pregledaju, ono, wow, i da mi kažu, a sad je meni jasno zašto si ti luda za genetiku.
A to isto nekako zamišljam ko svemir nekako.
Od prilike i zaista i spektar boja i organela koji su tu uključeni, kako zapravo se dešavaju te ćelijski procesi. To je fabrika, ali zaista je fabrika gdje postoji faktori koji svaki od tih faktora nešto radi, donosi neku funkciju. Ako se desi i greška, postoji reparacijski mehanizmi koji priskaču da otklonite u grešku. Mislim, pre je onako prekompleksna fabrika koja savršeno lijepo funkcioniše.
Onako ne vidi se.
Ne vidi se. Mislim, evo nas tu smo, mi se vidimo i mi smo proizvod te fabrike. Postoji sad ti gen, svaki taj gen nosi informaciju, odnosno kod za funkcionalan protein. Taj će protein nama dati funkciju. Da li je to funkcija struktura mozga, da li je to funkcija prenos, ne znam, molekule kisika. Svaka ta funkcija daje nama život. Ako se desi mutacija na tom genu, recimo koji kodira reparacijske mehanizme koje otklanjaju oštećenja. Znači imamo gen, on kodira da se taj reparacijski mehanizam prepozna grešku. Desi se mutacija na tom genu, taj reparacijski mehanizam neće prepoznati grešku. neće raditi svoj posao.
I onda dolazimo do oboljenja.
Deše se nešto što da treba se desi. Sad mi prenosimo te, da kažemo, gen iz generacije u generaciju, za recimo brca 1, brca 2 gen za Anđelinu Jolie, mi nasljeđamo jednu kopiju od oca, jednu nasljeđamo od majke. To su spise gene koje mi nosimo u svom nasljeđu, u nama je to. Može se desiti greške. Znači, desi se greška. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Anđeline Jolie koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Znači, mi znamo da je njena mama oboljela, da je njena baka oboljela i tu je bilo još članova njene ženske, da kažem, ženski članova obitelji, porodice, gdje je jasno bilo prikazano da tu nešto cirkuliše u njihovoj porodici. I ona je uradila testiranje na brca 1, brca 2 gen, ustanovilo se da ona ima mutaciju na tim genima. Ti geni neće uraditi funkciju koja je njihova funkcija.
Da zajede zaštite.
Da zaštite od prilike, da pojednostavimo priču. Ne znači da će ona da razvije karcinom, ali zbog opterećene porodične historije, zbog toga što je nosilac te mutacije, odnosno patogene varijante, njoj još nije rizik, kao što recimo svakoj ženi u svjetskoj populaciji, da razvije karcinom neki 10-12%, njoj je taj rizik skače na negdje između 65-85% tokom svog života, posebno je ključ iznad 40-65 godina u tom, da kažem, razmaku. Vi imate prevelik rizik, imate pozitivnu porodičnu historiju, zasjeda konziliju i odlučuje da zaista postoji preporuka da se radi ocjenjivanje obje dojke u ovom slučaju, čak isto tako jako važno pomenuti da su u tim genima da se vežu za karcinom jajnika, tako da se automatski preporuči i odstranjivanje jajnika. Vi time preventivno djelujete da se ne desi to što će se desiti. Ali vrlo se treba biti oprezno, jer se s puno parametara uzima, znači prije nego se donese konačna odluka. Da li je opterećena porodična historija, koliko je opterećena, u kojim godinama je isto važan podatak sa razviju karcinom dojke, recimo kod Anđeline mami i kod Anđeline bake, jer se smatra da ukoliko recimo Anđelina mama razvila karcinom u 55. godini, Anđeline krizne godine, kada ona treba da radi agresivnije skrininge, preglede, je znači 40. godina, 45. godina.
Će nekada u budućnosti postojati super ljudi, kao iz Marvelovih stripova. Pitali smo mladi u Sarajevu, Adnu, Sara, Arijanu, Jana, Aidu, Ariela i Mirzu. Šta oni misle o tome?
Iskreno, ne znam, sve je moguće, ali prije kao holograme neke ih vidim. To je to. Ne. Mada ono, uz napreda genetike je moguće da ono, budemo fizički nadmoćni nego sada, ali sada u domenu Marvelovih super junaka, ne znam. Eto, to je to.
Ne vjerujem. Pa zbog toga što ima previše naučne fantastike.
Pa ne vjerujem.
Čega?
Pa ne znam, eto, mislim, onako ne bi baš to tako bilo, logično, no. Mislim, ima policija za to i sve to.
Ja mislim, ako tehnologija dovoljno napreduje, da ćemo se moći genetički nekako napraviti, da imamo te super moći.
Ja kontam, ima, kako se zove, imate oni X-menove i njihova cijela fora na X-gena, što je doslovno samo mutacija, pa moguće ako ljudi opstanu jednu određenu količinu vremena, ako bude jedno određeno okruženje u kojem će se ljudi sad evoluirati da imaju neku mutiranu genu, sasvim je moguće da se desi neki nadprirodni moment u kojem ćemo mi sada dobijemo tu X-genu, pa da se ta mutacija odrazi na naše fizičke sposobnosti.
I šta mislite oko toga svega?
Mislim, bilo bi moćno, to je jedino što mogu da kažem.
Bilo bi dobro, real.
Pa, iskreno da budem, ne mislim da će se to ikad dogoditi, jer smatram da će se doći do tog trenutka kad će, ljudi imati tu neku mogućnost da lakše pamti ili nešto na taj fazon, ali da će imati neke super moći koji iz Marvel junaka, čisto sumnje.
Da li postoje, ono, čitao sam malo, da li postoje dizajnirane bebe, da se vratimo opet na roditeljstvo.
Ja, to je tema, super.
Da li možemo sad dizajnirati svoju bebu kao neki, ne znam, onako želimo da imamo plave oči, želim da ima koblju kosu, želim da, ne znam, bude visoka, kad bude 18 godina, bude NBA igrač. Mm-hmm. I, što je najvažnije, želim da ono, nema bolesti neke nasljedne, da se isključe ti faktori, te mutacije koje su naše generacije prijemale i dobijemo neku super bebu. po želji svakog roditelja?
I to mogu, na to pitanje mogu odgovoriti u dva pravca.
Okay.
Prvi pravac je da danas zaista možemo reći da skoro da nema granica u onome što možemo da uradimo.
Znači može se.
Otprilike može, ali ja moram uvijek biti jako oprezan, jer mi danas raspolažemo raznim tehnikama. Stvarno postoji puno tehnika gdje mi možemo direktno da utječemo na genetički materijal. Prije 2-3 godine, nek mi ne zamjeri da kada je osvojena znači Nobelova nagrada za tu tehniku, gdje možemo bukvalno da radimo isjecanje određenih fragmenata koji su recimo mutirani, štetni, prekrajanje, bukvalno da radimo prekrajanje DNK molekula.
Mm-hmm.
Moramo biti jako oprezni, to još uvijek nema primjenu u kliničkom smislu.
Znači to samo testiranje.
Znači urađeno je, može se uraditi, potvrđeno je, imamo Nobelovu nagradu jedno od tih tehnika i sada da kažemo, pokušavamo da to u što bezbolniji način ukomponujemo u kliničku primjenu. Pokušava se naći model njihove primjene, ali da se ne zloupotrebljavaju. Mm-hmm. Jer one se mogu jako lijepo zloupotrijebiti. I tu su te etičke granice. Dokle smo mi spremni? Danas u svijetu postoji veliki broj poznati okruglih stolova, panel diskusije se pravi na temu dokle smo mi spremni da idemo. Znači, nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, di je granica, da kažemo enough. Ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo. Kod svake te tehnike, recimo, kada mi radimo na editovanju gena, zamislite, recimo, da imate, ne znam, telefon kao objekat ispred sebe i da mu je kamera oštećena i sad vi bukvalno iskružite tu kameru i ubacite novu kameru i ona funkcioniše. To pokušavam stvarno da banalizujem stvarno da to napravimo. To sve se u jednu ruku može raditi, ali moramo biti jako oprezni sa tim gene editingom, jer tim isjecanjem, prekrajanjem mi možemo da poremetimo neku drugu funkciju.
Ja, ono, svi se sjećamo tih nekih serija, ono, neki serijski ubojica koji jel maltretira zajednicu i onaj, tako da ono, ide uvijek tu imamo neke forenzičare koji pa neki DNA se traži i tako. E sad, da li si slučajno radila na nekim takvim analizama?
Na forenzike što sam radila,
ja da ste tražili tog nekog jel serijskog
samo
ubojica.
Samo sam radila ono test očinstva od forenzike, ako je to interesantno. to je forenzike, to spada u jednu
vrstu.
Moram odgovoriti.
Nije
bio otac, onaj, tako da bilo je raznih slučajeva, to smo ovdje u Sarajevu radili, nema imena prezvena, tako da mogu reći. Mislim, to je ono što sam ja radila, nikad se nisam u tu forenziku, bila mi je super forenzika.
I a da li ono sad sve realno što radi? Ono?
Jeste, ali ne onoliko koliko to je na filmu. Ono, meni je super bilo kao Horeisha kad uzme ono, CSI Miami, pa uzme uzorak, nađe ono, kao dlaku, kao ono DNK. Ne ide tako lako DNK
pa
iz dlake, ne. Znači, dlaka mora imati sa folikulom, odnosno korijen, odakle mi možemo da uzmemo, znači DNK. Nije ono kao dlaka, evo, izvadite DNK. Nije ne
moraš nekom iščupat kao...
Jednostavno, ili kao da nađu otiske, pa odmah će se naći DNK. To malo je... malo su pojednostavili to previše.
E sad još jedno interesantno pitanje.
Super.
E sad, da li se može napraviti meso od hamburgera pomoću DNK paprike?
Ma danas se svašta može raditi. To su genetski modificirani organizmi.
Mm-hmm.
I to isto je jedna od tema.
Jer sam vidio negdje da su napravili hamburger bez ono da su ubili životinju.
Pa da, to je sad...
Znači, ne govorimo o veganskoj ishrani, kada ono uzmije nekakav krompir, pa ga izniječi, pa napravi ono oblik hamburgera, nego...
To su genetski modificirani organizmi. Mm. I mi imamo u našem društvu i javnosti, općenito, kada spomenimo genetski modificirani organizme, da odmah imamo neki ono... kao lošu energiju prema tome, loše mišljenje. Genetski modificirana hrana, organizmi su svaki organizam koji je pretrpio uređenje, preraspodjelu. Tako ja pokušavam stvarno da pojednostavim sve moguće definicije, da bi ljudi to shvatili. Znači, u suštini i kokoška, pile koje...
Ja te molim da koristiš ove latinske izraze.
Obavezno, evo počnijemo sad. Uglavnom, genetski modificirani organizmi, znači piletina koju mi možemo pojesti, isto tako modificirana, ako je pile jelo hranu, kukuruz, koja je genetski modificirana.
Znači hrana može na kod da mijenja od životinja.
Pa ne direktno, neće promijeniti genetski kod, ali se to, mislim, po definiciji se toga da ona neće, znači, promijeniti genetski kod. Sad se vraćamo, ovo mi je već nesiguran terijen, jer sam se odmakla vamo u humanu, ali biljka isto kao i životinje, odnosno ljudi imamo, znači, gene koje nosi neke, da kažemo, informacije, te predispozicije. Na osnovu tih gena, na osnovu te strukture, biljke su podložene da lakše podnose niže temperature, više temperature, da su rezistentne na neke metale koji se nalaze u zemljištu. Tako da, recimo, Danska, zemlja Danska je ustanovila da je njihovo zemljište gdje siju kukuruza, da je bogato metalima, ne znam, neki metal, mm-hmm. a taj metal loše djeluje na kukuruz. Prave sjemenke kukuruza koje su modificirale, odnosno uredile, da su rezistentni na taj metal. Aha. Jer je to bezbolenje, kako ćeš ti sad zemlju promijeniti, mislim, ono, banalizuje. Yeah. I onda oni, kažem, naprave da bude veća rezistencija na taj metal. Automatski taj kukuruz, on nije izgubio na vrijednosti nutritivnoj, nikakvoj vrijednosti, neće vam nikakvu štetu napraviti, nego smo ga samo modificirali u smislu da je on rezistentan na taj metal koji se nalazi u zemljištu.
E sad, u konačnici genetika pomaže čovječanstvu, tako sam ja ono, i nekako i uvijek zamišljamo kao neki, jel, smak svijeta će donijeti, šta znam. E, sad nekako poruka mladima, evo i s drugim našim slušaocima, kako da ono, razmišljaju o genetici i šta da radi u budućnosti i neka poruka za kraj.
Pa, ja bih prvo rekao da genetika itekako kao nauka, iako je veoma mlada nauka, itekako utiče na nas sve. Svjesno, nesvjesno, da li smo, i koliko smo zapravo mi toga svjesni. Jer kad radim na slučajeve, meni je potrebna informacija o nasljeđu, o pozitivnoj, odnosno negativnoj porodičnoj historiji i često mi tu zna biti problem. Jer mi smo isto tako populacija koja voli da negira i mi smo najjači, najbolji, nema bolesti u našoj porodici. Neka pitam da li niko u porodici bolovao ili imao, ma nema kod nas ništa, kod nas je sve super. Ali zapravo te informacije genetičarima koji ozbiljno radi, puno mogu da pomogu. Tako da bi ja rekao da razgovarajte, da to ništa nije loše, da vam to nikakav križ ono, na čelu ne nacrta, jer to vam nekad u budućnosti zaista može da pomogne, jer vi nikad ne znate što nosi dan, što nosi noć, kakve mi predispozicije imamo, a spremamo se, odnosno već smo u epohi te personalizirane medicine, gdje vi nećete moći krenuti, a da mi ne znamo baš porodičnu historiju. Da li
imamo
nešto
već sad dajemo milion nekih podataka, tako da.
Da, one, tako da s jedne strane genetika treba razgovarati. Meni je drago što sve više i više smo u društvu, bar kod nas u bosansko-hercegovačkom društvu, pričamo o nauci i njenoj primjeni. Da li je to genetika ili neka druga. Ali super što sve to što se dešava u laboratoriji, prije nekako laboratorija je bila ono sakrivena od očiju javnosti, sada sve više i više to što dobijemo u laboratoriji koristimo. I to ljudi vide, šire mase to vide i počinu da shvataju nauku. A poruka mladima da pa da radi i da uče i da nikad, mislim, to je opet moj put. Možda je moj put nekom je lagan, nekom težak. Moj put, ja sam ga sama kreirala, niko mi ga ne kreirao.
I u prošlim podcastima, ono, s kim god razgovaram od čovjeka koji čuva ovce, do opet kolekcije koja, evo, slično isto ima iskustvo koja odšla u Brisel da radi i tako dalje. Svi su ono rekli, morate da radi,
da.
radi.
Nekako smo, navikli smo ili nas uče, ili nisam još uvijek to shvatila, da očekujemo sve neka instant rješenja. Ne ide kao ono, ovo je kao ono uspjeh koji se gradi preko noći. Kao uspjeh koji se ne gradi preko noći, već se to radi godinama i vi ne vidite ono behind the scene što se zapravo dešava. Puno je tu neprespavane noći, puno je tu nervoze, stresa, plakanja, odustajanja. Sama sam ja imala u ove 3 godine koliko sam aktivna u ovom i svemu. Sam imala momente kad ono hoću da odustanem, ali dok čvrsto vjerujete u nešto, nemojte dozvoliti ni da vam najrođeniji pokvari vašu vjeru. Jer često vašu viziju ne može ni vaša ni majka, ni sestra, ni brat, ni prijatelj da prepozna, ali je važno da nađete tu, kažemo, targetiranu skupinu koja prepoznaje vašu viziju i vaš put, bar u jednoj mjeri, jer osjetite tu energiju i ta vas energija vodi. Moju energiju, možda moj put, nekom nije jasan što ja tu u Bosni radim. Često, na dnevnom nivou dobijem 5 pitanja, zašto sam još uvijek u Bosni. Ali ja imam viziju, ja imam sliku i radim. I to je moja poruka svim mladima, da se fokusiraju i da nađu onu nišu koja njima odgovara, u kojima se pronalaze i da se daju u to. I mora biti rezultat. Neće biti preko noći, ali će biti. I taj rezultat je najslađi.
Anila, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti mnogo uspjeha.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek volim ovako da razgovaram na opušteniji način o genetici.
Ovako ozbiljno ti
je. Ovo je ozbiljno ti, da.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Tvorac Marvelovih superjunaka imao je viziju i svoju maštu pretvorio u popularne stripove. Ostvariti našu viziju, kako bi svijet trebao da izgleda i kako mu mi možemo pomoći, možemo samo istinskom vjerom u sebe, okruženi ljudima koji vjeruju u nas i samo tako možemo postati superjunaci svojih zajednica kao što je Anela. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.